Gai librean, Andoni Egaña.
Gure belaunaldikoek talgo hitzarekin ikasi genuen akronimo bat zertzen. Nere adin jirakoek buruz esango dizute jarraian, tren artikulado ligero goiko etxea Oriol, talgo. Geure buru euskalduntzat genuen hori grazia ere egiten zigun, goikotxea hori tartean izateak, gainera gehieno genuen inguruan goikotxearen bat. Gerora jakin genuen goikotxea Oriol haren saldukeriak zenbateko zerikusia izan zuen frankistek Bilbo menperatzearekin. Guk talgo bezala, oraingo aurreta gazteek Brexit ikasiko dute. Ez da besterik entzun egunotan. Eta Brexit ere akronimoa da. Akronimoa. Hainbat hitzen lehen letrekin hitz bakar bat osatzea. Sida gazteleraz edo iesa euskaraz bezala. Edota bi hitz elkartu eta bateren hasiera eta bestearen bukaerarekin bakarra eraikitzea. Laserra edo Brexit beraren modura. Brexit, British eta Exit hitzek osatzen dute eta badakizue zer adierazten duen Britaniarren irteera Europear elkargotik. Halare, Brexit hitzarena ez da berri-berria. Duela 7 urte sortu zen Grexit, Grezia Europear komunitatetik kanpo geratu edo ez ibili zen hartan. Asko zor diegu Greziarrei nunbait, ez soilik filosofoak, ez soilik jogurrak. Akronimo hitza bera ere grekeratik dator. Hitza eta muturra edo ertza adierazten du akronimok hain zuzen ere. Anglosajoiek erabili ditute gehien akronimoa, eta haien eraginez beste hizkuntzatan ere sarritu egin da. Euskarak, den bezalakoa izaki, ez dakit ba, akronimoen hainbesteko beharrik duen. Gurean, bi hitzen elkarketak zentzu oso hartzen du, bi hitzon ertzak apartatzen aritu beharrik gabe. Sormenerako ere ez da tresna txarra, bi hitz elkartu eta hitz bat asma genezake, inoiz inork erabili gabea, eta lehenengo entzunaldian edonork ulertuko duena. Esan genezai oken horbaiti lerde zorro bat dela, edo musu erraza, edo zornezakua. Gurean, tradizio handiko hitzak dira poko pazientzi, txukun urruti edo xalda bero. Hitzekin eta jolasarekin segiz, esan dezagun herriak baduela asmamena. Eta askotan, asmotxarri gabea. Gure herrian, bazen kiroldegi bat, baina gerora beste bat egin zuten Antoniano ikastetxearen lurretan. Antoniano ikastetxean betidanik kirolkontu eta zarduratu zena, aita Julia zen, fraide sortzez bizkaitar bat. Ba, bigarren kiroldegi hori egin, eta nolabait izendatu behar bestearen gandi bereizteko, eta herriak ala jarri zion izena. Ajuria enea. Beste batzutan asmoa bihurriagoa da, eta izengoitirako bidea hartzen du. Bomentzen herri batean, persona bat handia, lerdena, borobila. Mundo ez izena jarri zioten. Baina persona horrek kolpera kilo asko galdu zituen gero. Eta orduan, lehengo izengoitiak balio ez, eta badakizue ze jarri omen zioten. Tercer mundo.